My beloved brothers and sisters.
Rira laisi anapav malalak. Fali miarahaba nareo tungasu amniti fionambeni fiangulan Jesu Christi wanulmasni antfaranti. Tafavuri tuini fianakavina lebe iraisik izai miisa dimiamfulu tapchisa maeri. Ari miraifu awanatini fnun. Nandia hangian, di hangian atku izai en bulana lasa izai. Ari tumptu wai fo irai fulana lasa izai ni nitukana ni tepuli ni Gilbert, Arizona. Ni arriva talua ni fitukanan dia nisi fampiseuna ara kultsain disi ir ari muzik natao ni tanura ni isa ruariv si irayaln nuna nao isani fampiseuna isani nandita ni iraisi sasani indrisinef fa tunga talua ni fampiseuna ni uran ari ni tsui atrany sami na tsapa ni fanainy tompo izahay rehetra na dia kotsa tanteraka azy ireo tanora tafavoaka tsara tamin'ny alalan'ireo tovolahy sy tovavy ilay loha hevitry ny fampisehoana hoe manana fiainana mifototra amin'ny finoana na dia teo azy ny atsika sy ny orana dia ho toejavatra ny ainana nampitombo ny finoana sy fanantenana ny fampisehoana nataon'ireo tanora ireo. No tanterahina ny ampitso ny fitokanany tepoly ary lasa tepoly fa 20 sy zato izany. Tsara tsy toy ny hariva omaliny iny ny andro ary ny balika ny masoandro. Tena nanentana ny fanahy ireo fotoa mpanokanana ny tepoly ny fanesy. Nanatrika izany niaraka tamiko ny filoha Andri Biarina sy loholona maro samihafa. Ho tokanana amin'ny volana May ny tepoly ny Florida ary misy tepoly hafa izay ho vita sy ho tokanana amin'nyity taona ity. Miandrandra ny famitanany fitokanana tepoly vaovao amin'ny faritra maro amin'ny taona 2020. Hitoy izany dingana izany ary rehefa vita daholo ireo tepoly rehetra ireo dia hanana tepoly mihisa 70 isika. Tsy hanambara fananganana tepoly vaovao atoato izahay fa hanoy andinika ireo zavatra ilaina sy tady toerana aloha ao anatin'ny ireo fionambe ho avy no hanambaranay ny fanamboarana tepoly hafa. Vahoaka mpanangana tepoly sy mpanatrika tepoly isika. Ankehitriny ry lahy raha isy anabavy dia engany isika azoto ny iaino ireo afatra izay hozaraina amintsika ankehitriny androany sy rapitso. Ary engy antsika engy re isika rehetra hatsapa ny fanahin'ny tompo araha mieno sy mianatra dia hatsapa izany fanahy ilayntsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavotra antsika. Amena.